Два от мястото на събитието.
Вие слушате пресконференция на КТ Подкрепа от 5 април.
Здравейте всички! Благодаря ви, че дойдохте да уважите нашата пресконференция. Днеска сме ви поканили по една тема, която е основна за това, за което ще си приказваме. Разбира се, нека ви помогна.
Благодаря.
С една ръка не е лесна.
Само ще ви помоля да ще да може микрофоните да се чешкат.
Еха, да се прегърнаме, така ли?
Колко му е? Една основна тема ще бъде в центъра на нашата пресконференция. Право оговорката, разбира се, че както обикновено всички теми са допустими. Може да задавате всякакви въпроси и ще се радвам, ако знам отговорите на вашите въпроси, аз и моя екип. Темата за нас е много голяма и тя не е от вчера. Просто решихме вече да започнем да се систематизираме по един друг и специфичен начин. Знаете, много пъти сме ви занимавали с това как в България се нарушават правата на сдружаване, какво се случва в отделни предприятия, в които няма синдикални организации, как се отнасят работодатели с работници, как се нарушават трудови и социални права и закони на Република България, свързани с данъци, осигурителни вноски и така нататък и така нататък. Разбира се, ние досега третирахме този въпрос с традиционния инструментариум, с който разполагаме. Сега решихме да приложим един друг подход. Тук гледам камерата на нова телевизия и микрофона е пред мен. Те тук ни изпревариха последните дни с един скандал, който се развихри. Говоря по-скоро за инструмента, с който стигнаха до този скандал. Там с един преподавател, който върши някакви работи с едни моми. Сега, в интерес на истината, хронологично ние сме изпреварили този подход. Нещата някакси съвпаднаха. Нищо чудно да бъдат и заедно интерпретирани, но така или иначе, като че ли този подход има място, има своите добри страни, дотолкова доколкото тогава, когато внедриш някакъв свой човек в някаква система, може да видиш отвътре какво случва с нея. Това направихме и ние, внедрявайки така наречения таен служител в една търговска верига, за да видим отвътре какво се случва там. След малко от първо лице ще бъдете запознати с това, което е видяно, което се случва там и така нататък. Това, което аз искам да кажа в своето встъпление, че това, което ние получихме като резултат, ни обнадежди. Показва, че подходът работи и ние ще продължим да го прилагаме. И ще продължим да ви разказваме къде какво сме видели. Знаете, че тази борба не е само наша. Говорейки за големите търговски вериги, знаете, че преди време дори се готвеше някакъв законопроект, който от вас изпомня, който стигна до никъде, но той касаеше по-скоро взаимоотношенията между търговските вериги и производителите. Само, че в тези търговски вериги работят страшно много хора. И те страшно много хора им се случват нехубави неща. Нещо, което ние сме усещали с кожата си, нещо, за което сме чували от тук и от там, този път сме решили да го подредим систематично. Вероятно, първи въпрос ще бъде, защо сме ги избрали тези. Ми стана по-скоро обратно. Практически те ни избраха нас. Дотолкова, доколкото човека, който реши, който е тук в ляво от мен, да влезе в тази роля, се допита до нас и ние се съгласихме много бързо. Да направим този експеримент, не е думата, разбира се, но да приложим този подход към получаването на знание, което за всички нас е полезно. Така че аз ще спра до тук и от тук нататък, Ванче, ти ли ще започнеш? Да. Хайде, Мил.
Здравейте от мен, казвам се Ваня Григорова и съм икономически съветник на президента на КТ Подкрепа. Както стана ясно, проблема не е от вчера. Ние срещаме огромни трудности в това да сключваме колективни трудови договори и изобщо да влезем в някои фирми, които не желаят да имат никаква работа с синдикати, а то е така, защото синдикатите защитават правата на работниците, воюват за по-големи, по-високо заплащане и спазване на законовите норми. Тъй като има страшно много стратегии, европейски платформи за борба с сивата икономика, вече не борим сивата икономика, дори борим неформалната заетост. За да се преборим с тях, пишем страшно много документи. Освен това, започваме, вместо да засилим така правата на работниците, започваме да ги намаляваме. И пример за това е миналогодишното въвеждане на еднодневните трудови договори. Те бяха въведени за това, защото има висока, така нерегламентирана заетост в селскостопанския сектор. Сега работодателите вече ще се опитат да ги наложат във всички останали сектори. Е, това е неприемливо за нас. И като се има предвид, че маркетинговата техника таен клиент работи тъкмо с тази цел, да може да отиде на място, да провери как и доколко служителите се справят с задълженията, които са им вменени, дали клиентите са доволни от обслужването. Впрочем, тази техника се използва не само в частните компании, но и в държавните организации, в държавната администрация. Тоест, това е единствения начин да се стигне до истината. Когато по някакъв начин човек от среща не знае, че след известно време ще стане ясно какво си правил ти в този период от време, в който си бил наблюдаван. Нашата техника е малко по-сложна за осъществяване, тъй като един човек трябва доста дълго време да бъде служител на фирма, в която така по-скоро не би искал да работи, тъкмо поради условията, поради които този човек е изпратен там. Това, което установихме в случая, вие всички разполагате с така описание на това, което сме намерили, това, което сме открили. В обявата, която е пусната, никъде не може да видите името на фирмата. Обърнахме се към портала за търсене и предлагане на труд и попитахме какво налага това. Фирми, определени обяви, да бъдат с гриф поверително. Това, което ни отговориха и ние благодарим за съдействието е, че два са случаите, в които компанията не иска да се знае коя е тя. Единият случай е, в който компанията не желая нейни конкуренти да знаят, че тя търси служител за тази позиция. И вторият случай е случаите, в които въпросната позиция в момента е заета и те не искат да знаят, че настоящия им служител да знае, че те търсят друг за неговото място. За съжаление, този случай, за който говорим, а т.е. случая на търговската верига, не може да се отнесе към нито от двете обяснения, които получихме. Тъй като те непрекъснато търсят нови служители. Там текучеството е огромно. Там се търсят непрекъснато аранжори на рафтове, зеленчукари, отговорници и прочие. Т.е. това не е случая, в който се налага някаква поверителност. В тази връзка бихме се радвали, ако компаниите, които търсят работници, не се крият зад гриф поверително, тъй като в крайна сметка това, което виждате в разпечатките, които сме ви дали, на това не можете да намерите името на фирмата. Със сигурност обаче, ако се обърнете към фирмата за търсене и предлагане на труд, ще ви каже коя е компанията. И във въпросната обява всъщност разкрива защо хората отиват да работят там, а именно защото им се обещава заплащане между 800 и 1225 лева. Реалната заплата по договор, която се подписва и ние разполагаме с този договор, е 440 лева. Сключен декември месец, януари се повишава на 500 брутно заплащане. Всички тези обещания за бонуси и за по-висока заплата остават мираж. В длъжностната характеристика, която е длъжностна характеристика, забележете, на човек, който аранжира рафтове, присъстват задължения на касиер, чистач, човек, който отговаря за инвентаризациите и ревизиите, човек, който е материално отговорно лице за загубени или загубени, бракувани или откраднати стоки и парични средства. Тоест, наемаме един човек за почти минимална работна заплата, който изпълнява 3 или 4 длъжности. А разликата между официално обявеното и реалното може да се види само с такъв опит, какъвто направихме ние. Няколко са причините работниците да не искат да свидетелстват по времето, в което те все още са на работа. Защото, разбира се, ще си загубят работата, ако свидетелстват срещу работодателя си в момента, в който са там. Няколко са факторите, поради които такива хора се чувстват крайно притиснати и никога не биха свидетелствали. И това е ясно дори на всички вас, не само на работодателите. Ако този човек живее под наем и той трябва всеки месец да плаща наем, иначе остава на улицата. Ако този човек плаща кредит, а страшно много български граждани трябва да изплащат кредит или да изплащат ипотека. Ако има деца, в момента, в който погледнете така разбивките на сайта на Националния статистически институт, може да видите, че хората, семействата, които имат деца, са много по-сериозно заплашени от изпадане в бедност, отколкото всички останали хора. И тогава няма защо да се чудим, че сме в такава, че демографската ни структура и демографската ни ситуация е такава. Децата просто водят до бедност. Децата водят също и до това ти да се чувстваш принуден да мълчиш, дори когато не се спазват основни твои човешки и трудови права. Това е, с което ще приключа за момента. Надявам се, че госпожа Захариева ще разкаже малко повече неща, които ще са ви интересни.
Как да го направим? Ето тук седни на моето място.
Добър ден. Казвам се Дария Захариева. Аз съм член на Подкрепа и към мен на Дария Захариева се казвам, да. Член съм на Подкрепа и към мен колегите се обърнаха с идеята да се проучат условията в една търговска верига. Доста мислих дали да я споменавам и реших, че е нужно да се спомене, тъй като тя е достатъчно популярна. Говорим за българската верига ProMarket. Това, което така отчасти мен ме провокира да тръгна натам, е защото това са магазини, които предлагат свежи плодове и зеленчуци. Общо взето имат добра визия. И на мен лично, така, като потребител, ми харесват. Какво се случи при моето кандидатстване? Аз отидах, след като бях кандидатствала по споменатата от Ваня Григорова обява за тази голяма заплата. Това, което ми се случи на самото интервю, е, че дори тези пари бяха надхвърлени от интервюиращият ме. Той обещаваше невероятни суми, като имаше няколко много интересни факта. За да се получи бонус от 300 лева след третия месец, човек не трябва да бъде болен. Не трябва да взима болничен през тия 3 месеца. Ако заведе свой приятел и този приятел изкара, забележете, също 3 месеца, отново ще се получи бонус. Пак 300 лева. Което означава до някъде, че те силно се съмняват, че който и да би издържал 3 месеца там. При стандартен договор от 8 часа за такова 8-часово работно време, ние реално полагахме труд поне 9 часа. Уж имаме 30 минути почивка. Това е почти невъзможно да се вземе такава почивка. Екшен е огромен. Текучеството е огромно. Хората са твърде малко за тази натовареност. И трима души на смяна. Дали ще се следят зеленчуците, дали ще има човек на каса, дали ще има такъв, който да приема стока, дали ще има който да реди, невъзможно е да се взема почивка. Аз бях касиер повече от 2 месеца, което създаде такива условия. Имах страхотни проблеми с вените. 9 часа стоях права без да сядам. Там не се сяда. И без възможност да се пие вода, да се яде, да се подпира човек. Не. Нямаше кой да ме смени. И това е съвсем нормално. Идваха хора, идваха клиенти и те се чудеха. Това е нормално за промаркет. Така, при длъжност на характеристика, тя вече спомена, аз бях предимно касиер. Всъщност бях назначена като работник за подреждане на рафтове. Но забележете, аз кандидатствах за рекламен отдел. Да, и бях пренасочена след втория месец към друг магазин. Пренасочването въобще към позиции по заместване става така. Обажда ти се управителя половин или един час преди момента, в който трябва да застъпиш смяна, и ти казва: ти днес трябва да отидеш на еди кой си магазин. И ти се оправиш. Отиваш. Такъв е случая. Освен това, което ви изброих, в първите дни от работата си в първия магазин отговарях за направата на фрешове, което ще рече, че така, може би, получих начални познания по изхвърляне на штанги, нещо такова. Аз поставях плодовете над главата си и ги изсипвах във фреш машината. Това бяха поне 25 кг портокали. Следващото, което трябваше да се случи, е тези отделени отпадъци да ги пренасям сама. Това също е някъде към 200 кг минаваха през ръцете ми за няколкото часа, в които работих. Това беше така извънредно задължение, нали? Машината се измиваше и всичките останали изброени неща. Съвсем нормално е да го върши жена, тъй като там няма кой да го върши. Това е. Изключително странна беше длъжностната ми характеристика. Значи, освен работник подреждане на рафтове, касиер мол и човек, който отговаря за инвентаризацията, трябваше да се почиства.
Мол не е магазин, такъв е материално отговорно лице.
Материално отговорно лице, да. Човек, който трябва да почиства, да следи за всичко, така да мие туалетната, въобще всички тия неща. Да отпушва канала.
И за кражбите
на клиентите, разбира се, отговарях. Защото, бидейки на каса, се случва клиенти да си прибират в чантата разни неща и трябва да ги караме някакси, и то мило и така доброжелателно, да си отварят чантите, да показват нещата, защото ние ще ги платим накрая. В тази верига интересното е това, че служителите плащат всичко, което е брак. Всичко. Независимо, че те нямат никакво отношение към поръчването на определените стоки, въобще към планирането, те плащат всичко. Което означава, че от тази малка заплата се удържат доста пари за брак. Така. И накрая се оказва, че дори тези изброени неща, нали, ако човек живее под наем, ако трябва да изплаща кредит, ако трябва не знам какво си още да прави, да си поддържа нормалните човешки функции, те са невъзможни и недостижими за един такъв служител. Разбирате ли, не може да се стигне до този праг минимален, защото моята първа заплата беше 14 лева.
За цял месец?
За цял месец. Да. Това, което получавахме като бонус, бяха 50 лева под формата на 5 левови ваучери. Тези ваучери ние не можем да ги ползваме в нашия си магазин, а трябваше да ходим в магазини, които имат топла точка, където се готви. Това беше. И интересно за мен беше, че младите хора, които работеха там, често с висше образование, често студенти, бяха хора с щупена психика. На тях през ум не им минаваше да направят нещо да се променя, да направят нещо за себе си. Те бяха толкова стресирани и наплашени заради камерите, заради следенето, че на тях не им хрумваше, че нещо ще се промени. Аз съвсем така спокойно мога да кажа, че в централния офис, където се подписваха договорите и където се провеждаха срещите ни с HR експертите, ситуацията беше в една бяла стая с маса, с две камери на тебе. Си провеждаш разговор на четири очи с един човек, така, който не винаги е добре настроен. Няма да коментирам, че доста заплашително се държат в някои случаи тези хора. Винаги, когато има нещо за преподписване или разговор, който трябва да бъде на четири очи, винаги се влизаше в едни помещения, които са изглеждаха доста странно. Една полицейска среда, бих казала.
Хайде, защото сме сигурни, да. Те имат въпроси.
Добре, само едно уточнение. Сумата, която каза госпожа Захарева, не е за пълен месец. Тя е подписала договор на 17 декември. Държа да направя това уточнение, тъй като документите са при нас, нали, виждаме ги. Другото уточнение е важно. Е за това, че тези глоби и санкции, които се налагат за брак, поне в нейния случай, не се приспадат от официалната заплата. Те се приспадат от обещаната заплата. Тоест, когато ви обещаят 800 лева, трябва да се направи всичко възможно, за да се обясни защо накрая на месеца ще получите 400. За това се налагат тези ежедневни глоби и санкции, за които стана въпрос преди малко. Тоест, така се обосновава разликата между официално в сайта обявеното заплащане и това, което ще получите на края на месеца. Затова българските работници и служители трябва да са наясно, че това, което им се обещае устно, никога няма да бъде спазено. Винаги ще бъдат намерени начини да се плати по-малко от това, което те са чули в устен разговор и им е обещано. Това, на което ми се ще да акцентирам също, е, въпреки че по договор работното време е стандартно, 8 часов работен ден, нормален пълен работен ден, работи се 6 дни в седмицата. Нещо, което е по принцип, по кодекса на труда невъзможно, но това може да се установи само ако инспекция по труда, някакви контролни органи започнат да следят това, което се случва в фирмата, за да могат да видят един човек кога, колко пъти идва на работа през седмицата, за да може да се регистрира това. Това по документи не може да бъде установено. Не случайно сивата икономика съществува, защото по документи всичко е наред и всичко е законно. Реалността обаче драматично се разминава с документите. И другото, на което ми се ще да обърна внимание, за тази почти минимална работна заплата, работодателя настоява за това служителя да има компютърна грамотност и да владее чужд език. За 440 лева.
За вдигане на каси с протокали.
Вдигане на каси.
На английски вдигат каси.
Да. И за да не остане някой с грешно впечатление, това може да се намери в редица фирми. Сред търговските вериги и не само, т.е. във всички останали сектори. Тук разполагам с едни свидетелства, доста подробни, на човек, който е разносвач на брошури към подобна компания. За съжаление, не бих могла да кажа неговото име, тъй като страхът е до толкова разпространен, че този човек се опасява дори за здравето и живота си, ако говори за това. И за да разберете доколко съзнанието на хората е обсебено от този страх, този човек вече дори не работи там. Той е уволнен. И въпреки това го е страх да говори.
За колко работни дни е въпросната заплата от 14 лева от обещаните над 1000 лева? И какви законови промени трябва да се направят, за да бъдат защитени служителите на наемния труд от търговските вериги и такива нелоялни работодатели, които очевидно не са само търговските вериги?
За колко ти можеш да
кажеш? За общо 11 дни.
Това се пада поне в нещо на ден.
Да. Но да не забравяме ваучерите. Имаше 10 ваучера по 5 лева. ако някой може да се нахрани с тях.
Една 64, това е бъл днес.
Да. В моя случай, след като аз получих така втората си смешна заплата, си тръгнах. Не успях да издържа, въпреки че съм така настроена с търпение да приемам всичките тези неща. Истината е, че допускам дори при интервю реалните неща да са поне 50% повече от лъжата и рекламата.
Вашия въпрос принципно е легитимен, нали? Потърсите ли коментар на компанията? От друга страна, ако влезем в същината на нещата, вие мислите ли, че бихме получили някакъв смислен коментар? След като цялата система е така композирана, че да води до този резултат. Задаването на подобен въпрос би било всъщност безсмислено. И това, което аз искам да кажа, че мисля, че го споменах в началото. В никакъв случай това не е изолирано явление. Ние знаем за много такива неща. Аз тук казах името на тая компания, но аз се въздържа да говоря по-нататък. Но в повечето такива големи търговски вериги се случва точно същото, само че в нюанси. Но като цялото картината е същата. Вероятно някъде има някакъв по-друг подход по някой въпрос, но философията, по която те работят със своите служители, насякъде е една и съща. И затова казах, сега го почваме, ако мога така да кажа, да се готвят следващите. Нали? И ние ще продължим да правим това и периодично ще ви информираме, докато не загубите интерес. Въпреки че съм убеден, разберете ме както искате, но в тази зала не бих се изненадал и ако тези, които сега информираме, има хора, които там, където работят, не са в много по-различно положение. Това искам да кажа.
И в тази връзка ще се радваме, ако някой има желание да сътрудничи по същия начин. Тайният служител и тайният клиент са такива, защото никога не са едни и същи. Тоест, Дария продължава своя път. Ние ще следим, разбира се, участието в тази пресконференция, дали по някакъв начин не влияе негативно върху нейното бъдещо развитие, но нейното участие в таен служител приключи. Ще се радваме, ако други хора, които имат възможност и желание да помогнат ситуацията за наемния труд да стане по-добра, се свържат с нас, ще им бъдем благодарни.
И още нещо, нека аз да кажа в по-големия контекст. Тази практика за абсолютно грубо погазване на всякакви норми за полагане на труд, касаещи неговата продължителност и така нататък, в България е чудовищна. Нека припомним, дори само по данни на Евростат, не български данни, а по данни на Евростат, отчетеното работно време в България е най-голямото на работник, полагащо се в целия Европейски съюз. Понеже според някакви дървени философи българите били мързеливи. Между другото, веднага след нас са гърците, които също били мързеливи. Нали? Евростат показва, че ние и гърците полагаме най-много наемен труд в целия Европейски съюз.
И това официално.
За нас проблема с отчитането на работното време е огромен от години. Още с влизането ни в Европейския съюз, Европейската директива за работното време, отпуските и почивките в България беше имплементирана в нашето законодателство, т.е. в нашата наредба, на възможно най-низките нива, защитаващи труда, т.е. на най-високите нива, позволяващи полагане на труд. Бяха направени възможности за сумирано изчисляване на работното време, които доведоха до това да се полага изключително много относително регламентиран труд. Това е тема, която стои в фокуса на вниманието на Конфедерацията на труда подкрепа. Дори няма да бъда до край категоричен, тъй като колегите ми, които работят по тази тема, не са в тази зала, но ние имаме своите основателни съмнения за това, че дерогациите, които сме направили, имплементирайки тая наредба при влизането си в Европейския съюз, са изтекли. а и че имаме всички основания да поискаме пренаписването на наредбата за работното време, отпуските и почивките в България в тази част. Сумираното изчисляване на работното време, полагането на извънреден труд и така нататък и така нататък. Но вие виждате, че тук, дори без да се ходи по тази наредба, на кого му пука, че работната седмица е 5-дневна. Работите си 6 дни и това е. Другия въпрос е, както каза Ивана Григорова, къде е тук мястото на контролните органи. Но аз не бих обвинявал чак толкова много контролните органи, защото една инспекция по труда, която разполага с 300 инспектора, сори, но тя не може да я свърши тази работа. Няма как да я свърши. Ако ще да са най-съвестните хора, най-неподкупните, най-старателните и каквито да било други. Тоест, проблемът е доста голям. Сега го закачихме от една страна, но ще продължим да го гоним и от другите страни.
Тоест, вие не сте дали тези резултати и данни, които имате на инспекцията по труда на НАП?
Не сме ги дали.
Знаете ли, когато...
Вие се защо?
Може ли аз
да... Нека Ваня да ви
знаете ли, когато тайният клиент отиде, говоря за една наложена техника, когато тайният клиент отиде в въпросния търговски обект или държавна администрация или каквото и да било, той попълва един лист за наблюдение. Този лист за наблюдение отива при работодателя и въз основа на резултатите, оценката на един човек, без никакви доказателства за това какво се е случило реално, се прави преоценка на размера на възнаграждението и бонусите на служителите. Този таен клиент не отива при работника, за да се запознае с него и да му даде обяснение защо оценката е такава. Тайният служител работи по същия механизъм.
Това имаха по тая тема. Ако някакви други теми ви вълнуват...
Може да кажете още какво предлагате, за да се реши този проблем? Очевидно, инспекцията на труда не е способна да се справи и да бъде навсякъде.
Значи,
какво може да се направи по
въпроса? Какво може да се направи по въпроса? Едно от нещата, които могат да се направят по въпроса, ние сме споменали от години. Аз ви казах преди малко, че инспекцията по труда разполага с под 300 инспектора. И тя категорично не може да си свърши работата. От години сме предлагали въвеждането на фигурата на работнически инспектор, на когото да бъдат присъдени констативни функции. Тоест да няма право да съставя актове и така нататък, но да има възможността и правата да извършва проверки и да констатира нарушения. Считаме, че това до голяма степен би повишило капацитета по контрола върху трудовото законодателство, върху спазването на трудовото законодателство. Споменах ви също така, че наредбата за работното време и отпуските и почивките категорично трябва да бъде поправена и пренаписана. Има, разбира се, още много неща, които могат и трябва да бъдат направени по отношение защита правото на сдружаване, прогласено и в Конституцията, и в конвенциите на Международната организация на труда. По тая тема имаме към момента някои различия с колегите от КНСБ, които като изгладим, вероятно ще предложим в рамките на един общ проект. Но всички тези неща трябва да се случат заедно. Това, което ме е страх, че никога няма да се случи, е да бъдат променени главите на тези хора в България, които са тръгнали да правят капитализъм. Които не си дават достатъчно ясна сметка, че всъщност, когато правиш нещо, би трябвало да считаш хората вътре в него за най-големи си капитал. Но това за сега за повечето хора звучи като гол лозунг. Някъде по света го правят и нещата им се случват.
Искам да ви попитам, нали, смятате да въведете този подход и в други вериги чужди?
Абсолютно категорично. Аз го казах.
В България. И дали бихте направили един паралел? Става дума да се види какво е положението в съответната страна, да кажем Германия, на съответната верига и отношението към служителите.
Същото е, за съжаление, също. За съжаление
е
също.
Другото нещо, което е...
За съжаление няма разлика.
Магазини да се проверяват, защото аз имам информация и много хора вече са го писали, че така наречените 12 часа ли бяха, колко труд на два работни дни, два почивни, е масова практика. което абсолютно не е за
отчисляване. Казах това, сумираното изчисляване на работното време. И не е добре да си мислите, и всички ние да си мислим, защото главата ни до такава степен е била преди години промита от пропаганда, че сме си мислили, че в момента, в който минем от тата калотина, ние стъпваме в някакъв рай. Няма такова нещо. Повечето тези идиотски практики са се пренесли оттам насам. Те са създадени там и са пренесени тук. Така че няма никакъв смисъл да си мислим, че там на хората им се случва нещо друго. Ако разширим този разговор, ние ще стигнем и до темата с тези мигранти и бежанци, защото хората, които работят там, по този начин масово са такива хора. Нали? И оттам ще стигнем, защо тези хора се оказват изведнъж недоволни, те са очаквали същия този рай, който са му обещавали, пък там отиват и дигат щайги и ги третират като животни. Но разговорът става прекалено голям. Но там е същото. Нищо не е по-различно. Практиките дойдоха от там насам. Казвам го още веднъж, да се готвят всички. Просто тръгнахме от тук и разбира се, това нещо, което сме тръгнали, имаме намерение да го разширим. До там, до където може да стигне.
Мога накратко да разкажа какви са препоръките към служители и работници. Те са три и се надявам да бъдат чути ясно. Много е важно хората да се обединяват на място. Много е важно да правят синдикати, за да могат да се защитават сам срещу работодателя. Няма как да договориш много по-добри условия от тези, които се предлагат на всички останали. Второ, да не разчитат на обещания. Да четат договори и да разчитат само на това, което е записано в договорите. Не, няма да спестят осигуровки. Ще спестят от бъдещето си. Трето, да сигнализират инспекцията по труда при всички нередности, които виждат. При всички разминавания между трудов договор, длъжностна характеристика и реалност. Още едно нещо, много е важно според нас. Всички обяви за работа да бъдат прозрачни. Няма гриф поверително, когато търсиш работник. Ти го търсиш с името си, с условията, които предлагаш и с заплащането, което предлагаш. И трето, част от промените, които трябва да се случат според нас, това е да се даде възможност, реална възможност на работника, кандидат-работника, да се запознае предварително с трудовия договор, който му се предлага и длъжностната характеристика, която ще бъде за въпросното място. Разчита се към момента на добросъвестност и от двете страни. Това в общия случай не е така. Отиваш, особено когато е длъжност, за която се търсят десетки или стотици хора. Това не е специален човек, не е специална длъжност от ръководството, на който да обърнеш внимание, да влезнеш с него в преговори, той да получи оферта предварително и прочие. Това е един стандартен договор, който се предлага на всички. Една стандартна длъжностна характеристика, която се предлага на всички. Хората трябва да имат възможност поне 24 часа преди това да се запознали с текста, за да могат да получат съвет от някъде или самите те да решат това дали ги удовлетворява или не. В противен случай се стига до този случай, в който госпожа Закарева разказа, търпиш месец-два, защото няма накъде повече и в един момент просто ти писва и ставаш и си тръгваш, което не е добре за тебе като служител. Много е важно синдикатите да участват в управлението на фирмата. Това не е каприз. Това е нещо, което се случва в редица германски компании, така че ние бихме могли да почерпим практически опит от там. Много е важно синдикатите да стигат безпрепятствено до служителите на компании, в които няма никакъв профсъюз. Защото тези хора, в общия случай, когато е тежък физически труд, тези хора често не са запознати с правата, които имат и с възможните инструменти, с които могат да защитят интересите си. На четвърто място синдикатите съвместно с инспекцията по труда и тук виждаме по-основна роля на инспекцията по труда, разбира се. Господин Манов спомена, че на тях им е трудно с толкова малко хора да осъществяват ефективен контрол. Но в крайна сметка сивата икономика не се бори на бюро. Тя се бори с акции и наблюдения на място. И ако не успеем да го направим това, ще продължим да се радваме на една трета сива икономика в България, най-високата в Европейския съюз. И на четвърто място нещо, което подкрепа вече е предлагала, вече е настоявала за това. Санкциите за работодатели, които не спазват кодекса на труда и не спазват различните нормативи, законови норми, да се увеличат, те да не са постоянна сума, а да са процент от оборот. Защото ние не рядко срещаме случаи, в които работодателите казват: не ме интересува вие какво ще правите. Вие си пускайте сигнали колкото си искате, аз ще си ги плащам, защото това му е по-евтино, отколкото той да приложи стандартите за защита на труда, да плаща една адекватна и нормална заплата, да осигурява нормални условия на труд изобщо. Когато санкциите са процент от оборота, той ще се замисли. Защото големите мултинационални компании изобщо не можеш да ги сплашиш с 2000 лева санкции. И това и с 50 000 лева, както казва колежката, която е председател на търговията в КТ Подкрепа. Това са реални случаи от нашата практика, които трябва по някакъв начин да бъдат имплементирани в законодателството, по някакъв начин трябва да се преборим с тези изкривявания на пазара на труда, защото е много лесно да прехвърляме отговорността и вината върху хората, които работят. Те са мързеливи, те не търсят работа, вижте колко обяви за работа има. Еми за тази компания, за която говорихме до момента, и в момента може да намерите обява, която също е поверително, условията са абсолютно същите, само че вече долната граница 800 я няма. Цялата сума пише, заплащането стига до 1225 лева. За да се вижда така една по-сериозна сума, в момента в същия сайт я има същата обява от 1 април. Очевидно, достатъчно хора са напуснали междувременно. Благодаря.
Господин Манов, смятате ли да разговаряте по тези въпроси с някоя работодателска?
Даже аз мислих да говоря по тази тема. Ние имаме контакти от самото и създаване и те възникнаха точно по този повод, апропо, с организацията, произведена в България. Нека да не се връщаме в генезиса на създаването на тази организация, което не е маловажен, но ще ни отнеме време да го преразказваме. Но така или иначе, те имаха доста проблеми в този смисъл. Знаете, че те обединяват не много големи търговци, които пласират продукцията си в тези търговски вериги. И те имат своите проблеми, които няма смисъл да преповтаряме, защото ги споменах преди малко. И организацията, която непременно ще потърсим по този въпрос, е произведена в България, тъй като е възможно по някакъв начин да обединим усилията си да постигнем нещо там. Специално в този сектор. Но казаното от Ваня в никакъв случай не се ограничава само до търговските вериги. Това е нещо, което може да видите в една дълга поредица от предприятия в България, занимаващи с какво ли не. Така че ние няма да спрем до тук, ще продължим и нататък. Вероятно следващия ни опит ще бъде в някое предприятие от реалния сектор производствен.
А забелязали ли сте разлика в отношението на работодателя, в зависимост от това дали е български или чуж? Къде експлоатацията е повече, ако имате такива
наблюдения? Това е също много сериозен и много дълъг въпрос. Обикновеният му отговор да или не няма да ни доведе до никъде. Разбира се, има всякакви примери. Има и български работодатели, които се държат като хора, има чуждестранни работодатели, които се държат като кретени. Затова ви казвам, до никъде няма да стигне отговора. Там има обаче една фигура, специално в чуждестранния инвеститор, която е много интересна. Това е българския HR Ничерин. Тая фигура, нали, която на този човек, който се е появил там и който се прави на по-католик от папата и който се е случвало да направи такива тъпоти, че когато колата се обърнала, нали, и ти се свържеш с този въпросния преносител на правата на икономическия субект, който не е българин, той вика: Господи Боже, и той самия се фаща за главата, вика: не съм подозирал, че такива неща се вършат. Не е лесен отговор на този въпрос. Има ги всякакви. Но най-гадната фигура е българския HR Ничерин. Нали, те хора, които встъпват в ролята и си живеят като роботърговци, като робонадзиратели, с цялата тая технология, за който вероятно има скрит някакъв персонален комплекс за малоценност. Нали? Защото много съм се чувал да си обясня, какъв човек трябва да си, за да правиш такива неща. Нали, вероятно има някакъв затаен такъв комплекс, много тежък, личностен, който, разбира се, компенсира през подобно поведение. Философски е вие въпроса и отговор не е никак лесен. Благодаря ви, до нови срещи.
Ще има още една тема, бананата и търста, ще коментирате какво е. Оказва се, че там може би има 50 български
Аз с агитация и пропаганда не обичам да се занимавам.
Вие слушахте пресконференция на КТ Подкрепа от 5 април.
Радио К2 от мястото на събитието.